Zvon. Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Ja ništa sad ne kapiram zato što ne razumem to. Glava je kao telefon, ali naša glava nema dugmiće da pipnemo.
Biti pametan znači da imate dobro pamćenje.
Mozak mi radi, al i da je ne razumem.
E pa ako ne razumete, razumećete.
Ma razumeju. Razumeju pa, ja sigurno. Razumeju jer samo ne radi čega je pametna glava danas tema, a jeste tema.
Zbog nečega na slovo, nekoga na slovo K.
Da ne pogađate, na današnji dan je rođen čuveni kineski filozof, mislilac i neko čiju pamet svi koristimo.
Naročito Žare. On koristi jako često, znam to.
Ali da nije Konfučije ili Konfucije, kako se već kaže, rođen na današnji dan, možda bismo mogli o tome da pričamo, jer je to jedna veoma važna tema.
Jeste.
Prva rečenica koju smo čuli je iz Gorskog vijenca, te dakle i mi Konfučija imamo, malo je mlađe, ali u svakom slučaju...
Ali ja sam siguran da je i njegoš čitao Konfučiju.
Kako da ne, ali ne liče. Odnosno, ono, malo pre smo čuli o mozgu koji liči na telefon. Ono što je danas pitanje za razmišljanje i na koje bismo želeli vaš odgovor, ali baš. Da li je bilo lakše biti pametan i saznavati pre recimo 10, 20, 30, 40, 50 godina ili pre 5, pre 2 danas kada imamo dugmiće i možemo da uključimo
sad si me podsjetila,
u svakom trenutku.
Znaš koji mi je tehnički izraz najviše pri srcu? To naše tonci znaju.
Pa ćemo da ličemo na onu dvojicu iz Aferske lovacije.
Kad kaže N-1, znaš zašto?
Ne znam zašto.
Pa znaš, kad kažeš 50, ja odmah pomislim minus 1, nema 50.
Da stavim naočar, vidi 50 dinara, bože.
Pa jel ti kaže N-1?
Govori glasno, lagano i jasno. Natpis iznad mikrofona predratnog radio Beograda.
I ako to uradiš, dobiješ 50 dinara.
Jeste, ali ovih dana je još koji dan, pa će biti godišnjica 96 godina od kako je nastao radio Beograd. I mi smo u godišnjici. Pametan je program za decu i mlade. Dakle, javljajte nam se i kažete nam da li je bilo lakše biti pametan pre 50 godina ili ovih godina kad jednim klikom na dugme možemo da otvorimo
pamet.
Da li je Wikipedia pamet?
To je sad pitanje.
Eto, a pošto smo već počeli, hoćemo da kažemo i početak ili...
Hoćemo i znamo ko počinje.
Ajmo.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Ja imam šta? Glavu. Oči. Usta, nos, uši, kosu. I to je cijela glava.
I mozak. Pa je vego unutra.
Pa... Razmišlja.
Da. I što on kaže mi to uraz.
Glava služi da se razmišljam. Da. Glava služi za zevanje. Da se zna da mu se spava.
Da. Mali mozak i veliki mozak. Mali mozak je ovdje. A veliki ovdje.
velike različitih boja, a mali je samo jedne boje. Brown. I na glavi još ima i trepavice i obrve. Trepće. Trepće ovako. Glava stoji na vraću.
Da bi ne bi pala.
Da ne bi pala. U glavi ima i zdravlje. Glava može da bude bolesna kada ne vežbaš. Da, kada se razboli, ne pokrije se, onda kašljamo, kijemo i dobijemo temperaturu. I budan proliv. Moja devojka se one posekla na glavi, pa su morali da je jušiju ovdje. Pa ne znam, samo mi je to rekla. A čakao sam da bude gotova, čekam da drži pa da je poljubim u glavu. Da prođe. Mene ljubi baba i kuma.
Kuma. Pa ne, dobro, ali naravno, poljubiš da prođe. I mnogi kasnije veliki i važni mislioci, tako smo pričuli iz života Nikole Tesle. Majka je često upravo ljubila Nikolinu glavu, jer je on očigledno često padao i udarao se. Da li su ti poljupci majčini doprineli da... Ali svakako podrška majčina jeste
to sigurno.
I Tesli, i Pupinu, i mnogima, pogotovo Pupinu. Ali Pupinu ćemo čuti nešto kasnije. Sad slušamo nekog koga mnogo volimo, jer divno piše i divno govori.
I ima glavu pametnu pre svega.
I lepu, i pametnu, i sve najbolje. Jovana Milovančević, mlada pesnikinja, kazuje, odnosno odgovara na pitanje da li je poezija pamet ili emocija. To je pitanje za mlade pesnike danas. Pamet ili emocija, a za vas... Ono što smo rekli na početku, 322-5299, poziv za Beograd, 011, samo hrabro.
Hrabro.
Uzbunovi. Jeste zbunjujuće?
Nismo mi zastrašujući, šta?
O, zbunjujući.
Pa ne treba im hrabrost.
Tako je.
Da.
Mislim da su za dobru pesmu važni podjednako i pamet i emocija, ali mislim da je ključno nešto što njima prethodi, a to je neki neobični trenutak u životu koji se desio u nekom možda čudesnom, a možda i sasvim običnom trenutku. I u stvari mislim da je stvar u našoj sposobnosti da prepoznamo tog nekog vrapca koji je od nekuda doleteo i sasvim slučajno nam se negde upreo u kosu ili već gde. I da odatle zapravo nastane pesma iz te naše sposobnosti da uhvatimo taj od nekud nametnuti trenutak koji nam je... postao ili koji će postati ili koji nam jeste dovoljno bitan, važan, da ga dovoljno osjećamo i da smo pre svega dovoljno pametni i da smo dovoljno hrabri da ga podelimo sa drugima. I mislim da je za pametnu i dobru pesmu važna između ostalog i hrabrost. Dakle, naša snaga da ljudima saopštimo ono što može biti samo naše i da ne budemo sebični zapravo, da sa ljudima podelimo tog vrapca koji je od nekuda doleteo, da ga ne ostavimo za sebe, da ga ne zatvorimo u neki kavez i dajemo mu hranu onda kada mi mislimo da je on gladan, a možda ne kada on zaista jeste gladan, nego da ga negde pustimo. Pa on završi sigurno uvek na dobrom mestu i baš na onom mestu gde je u određenom trenutku najpotrebniji. Tako da za dobru pesmu važna je pamet, važna je emocija, ali je pre svega važan trenutak koji hvatamo nekako. Pa sad od naše spretnosti zavisi hoćemo li ga uhvatiti ili ne.
I to nam reče Jovana.
I cvetni duet. Vaš
jeste i cvetni duet. Pa dobro, a vidi kad malo bolje razmisliš, Jovana stvarno je kod cvetičnike.
Da, jeste duet, racio i emocije.
Jeste.
Šta kažu slušalci? Halo?
Eto. Dobar dan.
Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Kako ste?
Super.
Jeste bili pametniji bez mobilnog telefona ili...
Ma, ali ruke Mandušića Vuka, svaka puška bit će obojena.
Tako je.
Znači, ako je oruđe dobro, njime se može lepo poslužiti.
Tako je.
Ili pomaže oruđe?
Kako da ne pomaže? Svijetlo je i odjekuje. Vidim da je Aca Celtic, jeli?
Lično i personalno.
Jeste našli krompiraše.
Nisam još, ali pokušavam, ali to već nije tema ove emisije.
Ja se bavim pisanjem sama i samo ću pomoću par strofa svoje pesme da predstavim koliko ja shvatam ujednačenost emocije i pameti. Jel može?
Može, samo nemojte previše...
Neću.
Samo napred.
Da li nešto još želite, pitala me gospa Bilja, trpkim glasom rugalice, kapljuć gorka velebilja. Želim dušo tebe smernu, plemenitu biljku tvoju, divlju radosno izmernu i dobrotu samosvojno. Biljo pesma koronsalna, biljur biljko kolosalna, nežna beograđančica, divlja glumice veštice. I zadnja strofa, od silnika ja zazirem, još silnije njih prezirem. Nećemo dalje.
Nećemo. Ovo je emisija Zbunovnik.
Baš smo zbunjeni.
Nekad zbuni, javnost je bila zbunjena kada je ona je umrla na današnji dan, 28. septembra 1981. godine, kada se u muškoj realnosti pojavila jedna pametna žena. Mnoge nisu bile i hrabre, ova jeste. Da dođe na Beogradski univerzitet
i kaže ja hoću
postane,
to i to
i da postane docentkinja yes. I postala je, ali čaršija. U ostalom, čućete delić priče o ženi koja je dakle umrla na današnji dan, Kseniji Atanasijević, filozofkinji, prvoj predavačici na fakultetu univerzitetu u Beogradu. O njoj kazuje Ljiljana Vuletić, takođe filozofkinja.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije. Malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima, i u kući i u školama, gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih feministkinja svoga doba, i to osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Kad se kaže pametna glava, to znači da je glava sve zna. Pa zašto ima mozak?
Nisu baš sve glave pametne, pošto neko je bezobrazan, a neko je dobar.
Meni se sviđa moja glava. Zato što ima kosu, pa može da veže rep. Može da pravi frizure.
Mene je jednom bolela glava.
To izgleda kao da te boli mozak. Boli glava zato što se mozak udario.
U glavi još ima i bubna, ona služi da slušamo druge kad pričaju. Jezik služi za pričanje.
Glava je kao telefon, ali naša glava nema dugmiće da pipnemo.
Glave mogu da budu male, neko ima male, neko ima velike. Ovi koja mala deca imaju male glave, a velika deca imaju velike glave. Samo što Maksim ima jaja ovako mu je, ko krompir.
Kad je nekog glavnim, onda može da naređuje drugima i da radi što hoće. Glavni bi trebao da budu najpametniji. Ima nas tu glavi.
Kad je neko glavni, ima najveću glavu. Moja glava je srednja. Znam pošto se gledam u ogledalo i imam metar i merim glavu.
Moja je pola srednja, pola najveća. Ova polovina mi je srednja, a ova najveća. Gornja polovina mi je srednja, a donja najveća.
Čekaj,
pokušaj, stani.
Stani,
boli me mozak. Gornja polovina mi je srednja. Kako to sad ima tri polovine, šta?
Samo mi reci, mi srednja glava.
Tvoja je filmska.
Srednja glava.
Doručak od Tiffanija.
Yes.
Evo, to je ta glava.
Da, da.
Žare pa kaži.
Ma super. Dakle, danas govorimo o pametnoj glavi, o tome može se razgovara na različite načine, mnogi će na različite načine protumačiti pamet, da li je to znanje, da li je to nešto drugo, da li je to inteligencija.
I koja vrsta inteligencije?
Jako se i nauka i psihologija takmiče, ali spore oko toga koja je inteligencija važnija, ona koja se zove emocionalna ili ona opšta inteligencija.
Pa sad, ali da li u svim uslovima?
Da. U svakom slučaju poezija je ta koja je opstala od pamtiveka, možda je starija, ne možda, nego je sigurno starija i od proznih zapisa i od svih drugih oblika književnosti. Nešto ima u njoj kad toliko traje. Pitali smo i Šimona Cubotu da li je ona pametna ili je emotivna. Šta je njemu kao mladom pesniku važnije kad stvara?
Poezija teži dubini. Poetični moment u tekstu, slici ili stvarnosti jeste izraz tog prevazilaženja izrazito ljudskih osobina. To je trenutak koji najčešće nazivamo neobičnim ili lepim. jer u tom trenutku čovjek osjeća da je nešto drugačije. Postoji izvesna izmeštenost koja izaziva osjećaj lebdenja i začudnosti, a ona je nužnost za poeziju i poetične momente. Otuda potreba da se poezija stvara i iščitava, zbog blage omamljenosti koju ona izaziva putem upotrebe jezika, zvučnosti, značenja i slika, koja prethodi jednom također začudnom i neobičnom saznanju i razumevanjem svijeta koji nazivamo poetskom istinom. To nije beg izvan poznatog, već putovanje dublje, u nepoznate predele onoga što je dobro znano. Ponekad u najbanalnijim predmetima nailazimo na veliku poeziju. Svakog dana smo svedoci, ili tek možemo biti to, i preobraženog momenta. Jedna od glavnih vrlina poezija, u širem značenju te reči, u onom sveobuhvatnom i panteističkom, u onom značenju koji svi razumeju, a da ni jedna reč ne mora da se izgovori. Svakog dana možemo da primetimo, ako gledamo dovoljno pažljivo, da drvo više nije drvo, da taj kamen više nije taj kamen, da automobili iz daleka šume drugačije nego inače, da se stvari menjaju percepcijom isto koliko i vremenom, kao da je imaginacija jedan način prolaznosti. Ako smo dovoljno pažljivi, primetit ćemo da zaista ništa nije onako kako nam se predstavlja. Treba zaći ispod površine, skroz do središta da bi stekli istinu. Ali nikada ne možemo biti toliko pažljivi da na licu mjesta uočimo taj proces preobražaja svijeta. Seda vlas u kosi je poezija, a nju po pravilu primećujemo prekasno, kad se ceo svijet već promijenio neposredno ispred našeg pogleda. Tako je i stvaranje poezije čin sjećanja. Pesnik opipava predele, vremena i dodir tada postaje riječ. Iz ovakvih evokacija začetih u najtananijim introspekcijama i najnežnijim naslućivanjima svijeta, viri nit mitološkog klupka koji služi povratku kako u realnost, tako i u fatamorganu. A ponekad se te dve kategorije prirode i svijesti stapaju u jedno. Jedna od funkcija poezije je također i razlučivanje ove dve pojave, određivanje mjesta u kom se pesnik nalazi, kao i određivanje sebe kao nekoga ko zauzima i luta određenim mjestom. Meni se čini u posljednje vrijeme da nužnost poezije leži u tome da je pesma jedino mjesto gdje reč postaje djelo, ili se ta dva izjednačavaju. Danas, jedno ne izaziva drugo. Jedno je drugom sudbina kao Sizif i kamen.
Zbunovniku ste i divno je čuti kakve sjajne mlade ljudi imamo.
Nekad
se žalimo, ali su mladi ljudi najbolji deo, zaista najbolji deo ovog društva.
Čudna reč, ovo sudbina, znaš, to mi je interesantno.
No, bilo je tu raznih stvari o kojima se može razmišljati i deca i mladi nam uvek suočeno sa nekim stvarima o kojima ponekad ne želimo da razmišljamo.
E sad, da li je ovom nekada mladiću bila sudbina da ode tamo gde je otišao i da uradi to
što radi? Mihajlo Pupin, išli smo u Idvor i tada davno nam je o njemu kazivao učitelj Dragiša Matić.
Pupin je kao dečak, čuvajući stoku sa vršnjacima, učio pastirsku veštinu signaliziranja i dojavljivanja kroz zemlju.
Mihajlo je detinjstvo provodio ovdje u Idvoru. Išao je u našu školu 4 razreda.
Svaki dečak je imao bdicu sa dugom drvenom drškom. Nož su zabadali duboko u zemlju, zatim bi udaranjem po njegovoj drški proizvodili zvuk. Ležeći na zemlji prislonjenim uhom, dečaci su određivali odakle dolazi zvuk. Zapazili su da se zvuk prostire brže kroz zemlju nego kroz vazduh.
Pupin je jednom postavio pitanje svome učitelju, zašto ova ciglica pada dole do zemlje, ja je bacim, ona opet pada dole. Šta je to? Šta se to zbiva? To je višo zbog zemljine teže. Pupin nije bio zadovoljan. Vi ste rekli učitelju da je to zemljina teža. A šta je zemljina teža? Učitelj je rekao, šta nisi zadovoljan, sedi tamo, tako je Bog rekao i tako ima da bude.
Ta struja cigla prolazi iz oblaka u oblak. I kad potreje po oblake ili vazduh, tako je nešto rekao učitelj, onda se čuje kako grmi.
Otkad je sveta i veka, zna se da to gore tandrču kola Svetog Ilije i da zato grmi. To je zato što je Sveti Ilija skroman čovek i njemu ne smeta da vozi loša kola.
Malo je bilo stvari koje su me više zanimale od sviranja srpskog gajdaša. Najviše me je zanimalo usaglašavanje i štimovanje gajdi. Nisam ni sanjao da će se nekoliko godina kasnije taj isti posao obavljati električnim kolima. Operaciju podešavanja nazvao sam električnim saglašavanjem, a taj izraz je kasnije bio opšte prihvaćen u telegrafiji bez žica. A niko ne zna da su i funkcionisanje i njeno ime vukli poreklo od srpskog gajdaša.
Pupin odlazi u Prag pošto je dobio od svog omiljenog profesora, odnosno nastavnika, učitelja veronauke, prote Vase Živkovića Pančevca, koji mu obezbedio parohijalnu stipendiju da može da, da se izdržava u Pragu.
jes, jes, gusto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Pamet je dobro za pametno učenje i kad znaš odgovor na svako pitanje. Biti pametan znači da znate odgovor na mnoga pitanja, da imate dobro pamćenje. Pametni su oni koji mnogo uče, kao što su na primjer učitelji, nastavnici, profesori, doktori, naučnici. Pa deca manjih uzrasta nisu, a deca većih uzrasta jesu. Postoje i oni koji nisu uopšte pametni. Ako imaš pametne roditelje, onda se rađaš pametan. Neko se rodi pametan, neko se mnogo trudi, a neko nikad ne bude pametan. To znači da je više učio od nekog drugog ili da se je rodio pametniji. Naravno da jesam, zato što mene uvek pitaju šta imamo za domaći u školi, jer ja uvek sve zapamtim.
Pamćenje je kad pamtiš.
Pa mi, da. Mila pamti.
Pa da, 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 to je, eto, tu su malo, vjerojatno po reči po sličnom zvučanju.
Da, da.
Daleko od pameti.
Uf.
Ali daleko od pameti ne znamo, vidjet ćemo kako će...
Ja znam
će...
ono daleko od očiju, daleko od srca, ali sa yes, pameću da. To ne znam da li ima veze.
Pitali smo mlade pesnike da li je poezija pamet ili emocija. To bismo mogli da pitamo i za mnoge druge stvari u životu, da li je... Da, dobro, ljubav jeste emocija, ali i tu mora biti pamet.
Pa vidi, čekaj, a muzika? Da li je muzika sad pamet ili emocija?
Dobro.
Mislim, može da bude jedno i drugo, stvarno?
Zavisi. Šta nam kaže Lazar Biorac, mladi pesnik?
Jedna od osnovnih razlika između sveta poezije i sveta svakodnevice jeste ta što se u svetu poezije teže postavlja jasne granice između intelekta i emocija. To bi možda iz ugla primaoca književne poruke, to jest iz ugla onog koji je isključivo publika, a ne stvaralac ili teoretičar književnosti, moglo zvučati pretenciozno. Ali moram reći da ozbiljna poezija ne može postojati bez sinteze, emocije, talenta i onoga što bismo najpribližnije mogli nazvati intelektom. Talenat i emocija su svakako baza. Ali poezija zahtjeva stalnu nadgradnju, što produbljuje i izoštrava poetski ukus, što brusi nagomilane reči i pretvara ih u kamen vredan pažnje. Bez te nadgradnje ostali bismo, u najboljem slučaju, na malo višem nivou, malo iznad početne faze, sakriveni u nedefinisanom obliku. Konkretno u mom slučaju, pisao sam još u prvom razredu osnovne škole. Zato što sam imao potrebu da svoje emocije pretočim u pesmu, na hartiju. To pisanje podrazumijeva se nije imalo nekakve književne kvalitete, ali su se nazivali kakav takav talenat i emocija. Mada često govorim da pišem u nekakvom pitiskom bunilu posle kog sledi i otrežnjenje, moram priznati da za stvaranje pesme nije presudan samo trenutak nadahnuća. Bitni su i dobro rezonovanje, posjedovanje izvesnih znanja iz različitih oblasti života, kao i prepoznavanje i precizno preslikavanje sopstvenih osjećanja. Svakako, poezija postoji i kao čisto nadmudrivanje, dokazivanje intelektualne nadmoći, ili kao čisto oslanjanje na emocije bez težnja da se udalji od prostih, nepoetskih izraza i rime, ali ni jedno ni drugo uglavnom ne prelazi okvire trenutnog divljenja uskog kruga ljudi, pa se ne može nazvati pravom poezijom, onom koja obraća pažnju i na autora, i na publiku, i na samu poruku koja se kreće između prva dva činioca. Jednostavno rečeno, poezija proizilazi isključivo iz jedinstva emocije i intelekta.
I sad apsolvirali smo što, ali nismo apsolvirali, a moja glava, kolika moja glava?
Pa sad kako tako malo skraćena.
Da. A ne, znaš kao onaj momčić što je rekao, kaže imaju male glave, velike glave, osim.
Pa ne, ošišena i doterena. Tvoja glava je doterena.
A, znači imamo veliku, malu i doterenu. Doterenu. Dobro. Okej. Okay.
Okay. Dobro je kad se gleda i na to. Međutim, u slučaju sljedeće priče koju ću vam pustiti, odnosno delić te priče, opet se vraćamo na nešto slično što smo slušali u vezi sa Ksenijom Atanasijević. Ovo je jedna također hrabra žena koja je loše prošla, jer je žena u vremenima kad je muška priča.
I kad to baš nije bilo popularno.
Mileva Marić Einstein, rođena u Titelu, o njoj kazao Jadranka Pešti iz tehničke škole koja nosi ime ove velike naše naučnice. Do dana današnjeg su polemike koliko je ona učestvovala u teoriji relativitete i koliko je Einstein bio grub prema njoj.
I relativan.
I relativan, da. Jedna pametna žena, Mileva Marić Einstein.
Rad je podneo gospodin...
Pričekajte, možda ste ovo vi.
Rad je predo gospodin Mileva Marić.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo, nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo, nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rat. Na naslovnoj strani stoji Mileva i Einstein su došli do otkrića. Mileva nije ni osjećala potrebu da sebe posebno negdje eksponira, tako da se u stvari u zapadnim medijima to nigdje nije ni pojavljivalo. Onda prepiska koja je ostala sačuvana, ne treba zaboraviti da kada je Mileva umrla, da su Einsteinu i advokati odmah ušli u tu sobu, znači da su tu prepisku i onoga što je ona čuvala, da su uzeli. Ostala su sačuvana neka njihova pisma, i to više pisma koje se nisu bavila naukom, malo njih govori o tome, ali iz nekih se vidi da on ju zove da dođe. Ona dođe u Novi Sad, dođe u Vojvodinu, u posjetu, on je zove da nastave taj rad, govori u množini.
Kako ću biti srećan i ponosan kad zajedno pobedonosno završimo naš rad o relativnosti kretanja. Jer Mišela Besa veoma zanimaju naša istraživanja dvojnosti svetlosnog etra i materije, definicije potpunog mirovanja, molekularnih sila.
A i Mileva kada piše svojim prijateljicama, govori da su one i njen muž na pragu velikog otkrića, govori u množini.
E, također, dozvolite da vas pozdravim kao jedinu ženu koja je bolja u matematici od mene. To jest koje ja priznajem da je bolje.
Hvala, gospodine profesore.
Nisam naišla na jasno i nedvosmisleno objašnjenje toga kako je ona dobila novac od Nobelove nagrade. Jel nailazite na podatak u literaturi da je to njoj Einstein dao? Da je dao ceo iznos, onda da je dao pola. A negde nailazite na podatak da je to bio njen uslov za razvod. Da je ona pristala na razvod pod uslovom da ako bude dobio Nobelovu nagradu, da on to treba ceo iznos da je da. Mileva je bila jedna jako moralna i časna žena, to se vidi, i taj novac ne bi tražila od njega i da je tražila i postavila kao uslov da nije na njega imala pravo.
Ovo je rad sa najboljim matematičkim dokazima.
Mileva je bila jako svestrana osoba, tiha, povučena, osetljiva, svirala lepo, znala matematiku. Bavila se pitanjima koja i dan danas predstavljaju srce fizike, početke fizike, osnovna, temeljna pitanja. Imala je jedan filozofsko-fizički pristup svetu i ta genijalnost Milevina, mislim da još uvek u stvari je nekako sakrivena, kao da tu još uvek nemamo dovoljno podataka koji bi nam nešto više govorili o tome.
I eto, taman za ove mlade i male koji dolaze, možda jedan mali izazov da otkriju ono što nije saznato o Milevi Marić. Znamo mnoge bolne stvari iz njenog života. Rodila je dete.
Devojčicu, da.
Koje su morali da daju na usvajanje.
Ako se ja dobro sećam, beše Lizet.
Tako je. Razne stvari je morala preturi preko svoje pametne glave. A imamo još jednu pametnu glavu koja je mala samo godinama, ali velika pamet.
Ali to je, kad se kaže mislilac, evo je.
Mala glava, mala pamet, ne, to ne gleda.
Ali misli, ova glava misli. Ja da ti kažem, Đurđa.
Pamet je kada, na primer, možeš da izračunaš koliko je 2 plus 2 ili 4 plus 4, koje su imenice ovde i ovde. Pamet ne mora da bude veoma složena i može. Pamet je za mene nešto ogromno, ali pamet je potrebna svima, apsolutno svima. I kako znaš da je neko pametan? Vidi se, to se prosto vidi po onome što on priča. Da li se rađaš pametan? Ne. Ne mora uvek da znači. Možeš, ali ne moraš. Da li sam ja pametna? Pa, ne želim da se hvalim, ali ajde, da budemo iskreni, sve mi govore da jesam. I jesam. Iskreno mislim da jesam.
Ne da misli, nego jeste. Eto, ja ću da kažem da jeste. Evo, odgovorno tvrdim.
Da, ponekad se dogodi da kad si mali budeš slobodan i da ti misao bude slobodna i onda u nekom uzrastu kad kreneš u školu neke stvari se dogode pa si dalje pametan, ali misliš na drugačiji način.
A neke misli malo zadržiš za sebe, yes. Pa ih ne izrekneš.
Jedan
baš.
Jedan takav nije bio.
No.
Celog života o svoj i ono što mu se začalo u detinjstvu nastavilo je i on i dan danas čini jeste veliki izazov za sve koji ga vole, za sve koji se bave umetnošću, koji se bave naukom, koji se bave onim što ljudskih ruku i pameti delo može.
Jeste. Kad kažete zbunovnik, pomislite možda na našu emisiju, ali u mom slučaju zbunovnik možda bude lično ovaj čovjek u stvari, o kome je reč.
Mogu i ja?
Možeš.
Ajde, i ja.
Per fare tavolo
ci vuole legno per fare legno, ci vuole l'albero.
Leonardo nije bio srećan što ostavlja strica i široka polja na kojima je zamišljao da leti.
Frutto per fare un frutto, ci vuole un fiore.
Posljednja slika iz Vincija koja se sećao dok je konj kaskao vrletnim puteljkom beše stric Francesco koji stoji na pragu kuće i gleda ga kako odlazi. Došao je u Firencu, koja tada nije bila veliki grad. Ali polako je počela da napreduje. Svi sjajni umetnici toga vremena živeli su u njoj. Kao da se odjednom probudila žeđ za učenjem, istraživanjem, znanjem. Tu su protekle Leonardu dragocene godine dečaštva. U računu, pisali su o njemu, u nekoliko mjeseci je toliko napredovao da je neprestano zbunjivao učitelja. Budeći u njemu sumnje i stvarajući mu neprijatelje.
Ali matematika nije bila njegovo opredeljenje. Njegov otac, ser Piero, očekivao da će Leonardo postati sere, beležnik kao što su bili svi u njegove porodice. Leonardo je međutim počeo da otkriva i da upoznaje sebe. Sam je nastavio da istražuje biljno i životinsko carstvo u vrtovima i parkovima Firence na obali Arno. Hvatao je bube i ptice, lovio ribe, skupljao biljke i cveće, da ih ne bi se boravio, a da njihove osobine budu sačuvane, počeo je da ih crta.
Tako dobro je naučio da crta, slika, vaja, već u prvom susretu sa prvom umetničkom radionicom u koju je stupio. Bila je to umetnička radionica još jednog velikog duha italijanske renesanse, Verocchia.
Ser Piero je zamolio Verocchia da pogleda crteže koje je Leonardo tajno izrađivao i držao u svojoj sobi.
Pogledajte ove crteže, njegovi su i otvoreno mi recite šta o njima mislite. Ako ima smisla za slikanje, u redu. Ako nema, bit će milom ili silom beležnik kao ja. Ser Piero, dovedite mi svoga sina, reče ozbiljno i svečano Verocchio.
Ser Piero se vratio kući i pozvao sina.
Leonardo, šta nameravaš da postaneš, beležnik ili slikar?
Slikar.
Jesi li u to siguran? Jesi li siguran da si toliko obdaren da na tom poslu nećeš biti posljednji, već prvi?
Siguran sam, oče.
Anatomy is also the focus of the Vitruvian man.
Anatomija je također njegovo interesovanje. Ljudsko biće koje stoji u središtu kruga i kvadrata, Leonardov revolucionaran crtež, predstavlja idealne mere i proporcije ljudskog tela.
E, kad smo kod idealnog, idealno je da sad...
U 15. veku je to poznato.
Jeste, ali je idealno da sad se odjavim.
Doviđenja. Toliko?
Pa šta ćemo više?
Dobro, ali ono što je pametno je sigurno ono što su deca naučila. Pojutro se dan poznaje.
Pojutro se... dan poznaje.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
propitivanje.
Teodora se preslišava. Lekcija iz srpskog jezika i književnosti. Treći razred.
Danas ću da vam pričam jednu priču o kamenu koju je napisao Sergej Mihalkov.
Sergej Vladimirović Mihalkov.
Честно сказать, что я прожил, в общем, счастливую жизнь.
У ней се ради, да су зец и зечица саградили кућу у шуми и да нису хтели да склоне један камен. И тако, првог дана, после саградње куће, зец се саплео и повредио руку. Другог дана... zečica je nosila supu, zaboravila da tu ima kamena i saplela se na taj kamen i sa vrelom supom opekla sebi ruku. Trećeg dana kad su zvali svog prijatelja Medu, Zečica je govorila zecu da skloni kamen, ali zec nije hteo. Bio je jako tvrdoglav. I onda se i medved sapleo na taj kamen, srušio im kuću i poklon koji je donao se raspao. Radnja ove priče se dešava u šumi. U uvodu se govori da su zečevi sagradili kuću i sve su raščistili. Zaplet je počeo kad zec nije hteo da skloni kamen. Da svako ko tu prođe saplete se na kamen i zaboravi da tu uopšte postoji kamen. Stav zeca je da ga je mrzelo da digne još jedan kamen. A zečica je htjela da skloni kamen, pa ona nije bila lenja.
Bez puškica.
Posebno je uticalo na napetost radnje to što se već dva puta neko saplao na taj kamen. Zaplet je bio na vrhuncu kad je sad došao i medved, pa se i on sapleo na kamen. Radnja se rasplela kad se medved sapleo na kamen i polomio kuću i svoju teglu s medom. To je bio poklon. Poruka može biti: ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji.
Bez čitanja. Kaži sad svojim rečima.
Tako vam je to kad je neko tvrdoglav. To je bila priča o jednom jako, jako, jako puno tvrdoglavom zecu i o jednoj mudroj zečici.